Þið eruð að hlusta á uppástand. Umfjöllunar efni um þessar mundir er líf. Erna Magnúsdóttir iðjuþjálfi og framkvæmdastýra ljóssins sem er endurhæfingar miðstuð fyrir krabbameinsgreinda.
Í ljóði Tómasar Guðmundssonar, Hótiljör, segir svo Tilvera okkar er undarlegt ferðalag. Við erum gestir og hótil okkar er jörðin. Einir fara og aðrir koma í dag, því alltaf bætast nýjir hópar í skörðin. Já, lífið er ferðalag sem býður upp á alls konar áskoranir. Stundum finnst mér ég vera fuglin fljúandi sem sér fegurðinni á öllum sem jörðin okkar býður upp á. Grösugar brekkur, blómahaf og sólageisla sem skína svo fallega og fagurgræna jörðina. Í því ástandi eru mér allir vegir færir og hugurinn verður friðsæll og fullur af jákvæðni og gleði. En þetta ástand getur ekki varað eilífu því lífið býður líka upp á erfið fjöll sem þarf að klífa, gjár sem hægt er að detti, dimm og köld gil og það eina sem kemst að í huganum er hvernig kemst ég upp aftur? Kemst ég sjálf? Get ég fikra mig upp á brúnin af eigin ramleik? Get ég nota grjóti til að haldi? Get ég treyst því að það sé fast og ég næja að skríða upp á bakkan eða þarf ég að rópa hjálp, vona einhver heyru og hendi til mín reipi? Lífið leiddi mig á braut sem hefur stækkað mig sem persónu. Hefur kennt mér margt þakklæti að njóta þess sem ég á, að horfa á litlu hlutina sem eru oft það stærsta í daglegu amstri. Síðastliðin 20 ár hef ég umgengist fólk sem hefur fengið krabbamein. Að greinast með krabbamein er nokkuð harkaleg áminning hver lífið getur snúist á kvolf og einni svipan. Að hafa fengið tækifæri til að hjálpa á öðrum á oft erfiðustu stundum lífs þeirra hefur gert það að verkum að ég horfi öðruvísi á lífið. Það er ekkert sjálfsagt. Það er hið einstaka og einstæða líf sérhvers einstaklings sem skiptir máli. Og það hvernig við lifum ræður úrslitunum þann tilgang sem við finnum. Ekkert í lífinu sjálfgefið og í raun vitum við lítið hvað morgudagurinn ber í skauti sér. Að sjálfsögðu getum við haft áhrif á eigið líf með hegðun okkar, viðþorfi og vilja til að gæða lífið merkingu. Fyrir rúmum 20 árum átti ég mér þann draum að búa til heimilislega og fallega endurhæfingu fyrir krabbameinsgreint fólk og aðstandendur þeirra. Þessi draumur rættist eftir miklar vangaveltur og samtöl og stuðning frá öðrum sem vildu fylgja mér eftir og láta gott af sér leiða. En var ég alltaf viss að þetta myndi takast? Nei, aldeilis ekki. Á annari öxlinni sat lítill púki sem sagði mér að þetta yrði of erfitt En á hinni öxlinni satt sem betur fyrir lítill ljósálfur sem sannfærði mig að draumurinn yrði að veruleika ef ég einfaldlega þyrði að viðurkenna hann. Við skulum muna að í öllum áskorunum gott að sýna sjálfum sér mildi, samkennd, kærleika og umburðarlyndi líkt og við værum að rétta nákomnum hjálparhönd. Það gott að virða eigin skoðanir, viðhorf og gildi og ekki leifa öðrum að tala niður drauma okkar. Þótt þeir trú ekki einn staðfastlega á þá og við sjálf. Þetta eru ekki þeirra draumar. Það gott að standa með sjálfum sér því hver þekkir þið betur en þú sjálf. Afurðin af mínum draumi ljósið endurhæfingar miðstöð fyrir krabbameinsgreinda. Orðið ljósið að táknrænt fyrir lífi sjálft. Birta og ylur sem við höfum svo mikla þörf fyrir, sérstaklega þegar við eigum sárt að binda. Nær örugt að daglegt líf þeirra sem greinast með krabbamein og gangast undir krabbameinsmeðferðir raskast einhverju leiti til lengri eða skemmri tíma. Skerðingar á færni, líkamlegar, andlegar, félagslegar eða fjárhagslegar hindranir geta falið í sér missi, sjálfs ákvörðunarvalds og stjórnar á eigin aðstæðum. Persónuleika breytingar vegna lægri áreitis þröskulds eins og þegar fólk sem eru áður félagslynd kýsa halda sér heima í einrúmi getur ítt undir vanlíðan og óöryggi. Hæfni einstaklinga til að viðhalda eða endurheimta virkni þegar þeir takast á við mótlæti og streituvaldandi tímabil skipti máli. Að íta undir virkni í þessum aðstæðum jákvæð áskorun og hjálpar fólki að gera sér grein fyrir einbeitingu, að halda sig að verki og ljúka verkefnum. Hægt að þróa með sér þrautsegum eða þegar stunda innihaldsríka tómstundaiðju. Að þekkja sín mörk í veikindaferlinu, að vita hvað líkaminn þolir og hversu mikla líkamlega og andlega áskorun einstaklingar geta tekist á við er mikilvægt, svo hægt sé að stíga næstu skref fram á við. Í bókinni Leitina tilgangi lífsins eftir sálfræðingin og heimspekingin Viktor E. Frankl, er lögð áherslu á líf allra hefur einstakan tilgang, en það er undir hverjum einum komið að finna hann. Þessi tilgangur gefur lífunu gildi. Við getum ekki ráði í hverju við lendum, en við höfum alltaf valum hvernig við bregðumst við. Að vera hluta bættum lífsgæðum fólks, hvetja, styðja og ekki síst sína kærleik og umhyggju hefur tilgang fyrir hvert sem tekur þátt í því. Við vitum að slík umhyggja ber árangur til góðs. Kærleikurinn er sterkasta afl heimsins og jafnframt hið hógværasta sem undir að hugsa sér. Kærleikurinn felst ekki í einhverri rómantískri draumsýn, heldur í brosi sem býður þið velkomna, faðmlæfi dyrnar og indælum ilm úr eldhúsinu í lífsins daglega amstri.